Prevod sa finskog na portugalski jezik. Uzevši u obzir da profesionalni prevodioci i sudski tumači čine jedan deo tima svih poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford, a da su oni, između ostalog, usko specijalizovani za obradu različitih vrsta materijala, kako na finskom, tako i na portugalskom jeziku, sasvim je očekivano i da mogu, po potrebi, da izvrše i direktno prevođenje sa finskog jezika na portugalski, a tu uslugu oni vrše ne samo u pisanoj formi, već i usmeno. Ukoliko je potrebno, klijentima napominjemo da, izuzev simultanog prevoda, u toj jezičkoj varijanti, što je svakako jedan od najčešće primenjivanih u praksi, pomenuti stručnjaci na zahtev mogu da izvrše i prevođenje uz pomoć šapata sa finskog jezika na portugalski, kao i konsekutivni prevod. Isto tako, naša institucija zainteresovanima pruža mogućnost za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali prilikom formiranja ponude za navedenu uslugu zahteva da klijenti daju sve relevantne informacije koje se na konkretni događaj i njegovu organizaciju odnose. Radi se o tome da je definisano u kojoj situaciji se primenjuje koji tip ove usluge, pa je potrebno da tim stručnjaka koje izrađuje ponudu bude informisan kako o mestu njegovog održavanja, tako i o određenom trajanju, odnosno o tome koliko će učesnika biti prisutno. Kada budu završili analizu svih dobijenih informacija, oni će i doneti odluku, to jest proceniti koja od ovih usluga će moći da pruži sve što učesnici očekuju. Pored toga, pomenuti stručnjaci u ovoj varijanti jezika prevode i novinske članke, ali i udžbenike, ilustrovane, dečije i stručne časopise. A ako klijent to bude zahtevao, izvršit će i direktan prevod književnih dela sa finskog jezika na portugalski. Svakako će profesionalno da obrade i tekstove, i to kako različite tematike i dužine, tako i namene, to jest stručne i popularne sadržaje. Kompletna obrada audio i video sadržaja je također u ponudi usluga za koje su sudski tumači i prevodioci specijalizovani, a uz prevod reklamnih poruka i serija u toj varijanti, odnosno filmova svih vrsta, i to kako animiranih i dokumentarnih, tako i crtanih, ali i igranih, odnosno televizijskih i radijskih emisija, na zahtev svakog pojedinačnog klijenta se može izvršiti i njihovo titlovanje, odnosno profesionalno sinhronizovanje. S obzirom na to da korektori i lektori također čine deo tima poslovnica ove institucije, to će oni na zahtev pojedinačnog klijenta da izvrše kompletnu redakturu, i to za bilo koju vrstu sadržaja. Pomenuli bismo i to da prevodioci i sudski tumači maksimalno profesionalno obrađuju kako reklamne materijale, kao što su katalozi, plakati, vizit karte, reklamni flajeri, brošure i drugo. Tako isto i sve internet sadržaje, brojne aplikacije, online prodavnice, web sajtovi, programi, internet katalozi i ostalo. A kada rade prevođenje web materijala sa finskog jezika na portugalski, oni implementiraju i SEO pravila, odnosno pravila Search Engine Optimization. A kako bi bili pogodni za pretragu na internetu i njihovim vlasnicima, pružili mogućnost da imaju visoko pozicionirane sadržaje. Potrebno je isteći informaciju da se dostavljanje, ali i preuzimanje po završetku obrade, za sve pomenute materijale može izvršiti vrlo jednostavno, s obzirom na to da je ponuđena opcija njihovog slanja, to jest preuzimanja elektronskim putem, odnosno preko maila. Kako institucije nalaze i profesionalni prevodi dokumenata sa finskog jezika na portugalski. To moramo naglasiti da je postupak njihove obrade potpuno drugačiji, pa se iziskuje da svaki zainteresovani klijent izvrši dostavljanje originalnih dokumenata na uvid sudskom tumaču. Da malo pojasnimo, svi zainteresovani će kod nas, osim prevoda različitih dokumenata, da dobiju i onu uslugu koja se odnosi na overu i to pečatom sudskog tumača, a ona se mora izvršiti u skladu sa pravilima. Ta pravila podrazumevaju da zvanično ovlašćeni sudski tumač vrši upoređivanje između originalnog i prevedenog dokumenta, jer on ima pravo pečat da postavi isključivo na onaj sadržaj za koji utvrdi da je potpuno jednak originalu. Dakle, zato se i zahteva da klijent priloži originale, te ima pravo da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, zatim da to učini umjesto njega kurirska služba, ili da nam ih on sam lično donese u jednu od poslovnica navedene institucije. Uzevši u obzir da će po potrebi sudski tumači i prevodioci da izvrše i hitan prevod dokumenata sa finskog jezika na portugalski, to klijent ima obavezu prvo da ih pošalje skenirane elektronskim putem, odnosno mailom, a da zatim na uvid dostavi i originalne materijale. Njihovo preuzimanje se također razlikuje u odnosu na prethodno navedene sadržaje, jer je dozvoljeno da klijent dođe lično u jednu od poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford, a kako bi prevedene sadržaje preuzeo ili može da se opredeli za varijantu njihovog dostavljanja na njegovu adresu. Naglašavamo da će kurirska služba da izvrši tu uslugu, ali će i da je naplati prema sopstvenom cenovniku, i to direktno od klijenta. Isto tako je važno da svakome ko želi da u navedenoj jezičkoj varijanti dobije profesionalno prevedena dokumenta, napominjemo i to da se u određenim slučajevima na njih mora staviti apostil pečat. Naime, radi se o takozvanom haškom pečatu, kako ga često nazivaju, a prvo moramo istaći da stručnjaci koje zapošljavamo ne mogu taj tip overe da izvrše, jednostavno zato što se ne nalazi u njihovoj nadležnosti. Zatim je važno da svaki klijent zna i da se zahteva baš za sva dokumenta ova vrsta overe, te je svakako vrlo važno i da on proveri da li se za njegova dokumenta stavlja apostil pečat. Svakako je najvažnije da dobije prvo tu informaciju, a ako je odgovor potvrden, bitno je i da se u okviru nadležnih državnih institucija, koje su zadužene za overu apostil pečatom, raspita da li se on stavlja na samom početku obrade nekog dokumenta ili na kraju. Preciznije rečeno, overa haškim pečatom se najčešće radi po principu da se prvo stavi on na konkretne dokumenta, a potom da se dostavi našim stručnjacima na dalju obradu, koji će u tom slučaju prevesti kako sadržinu dokumenta, tako isto i sadržinu ovog pečata, a zatim će i izvršiti overu. Drugi način koji je isto tako zastupljen je znatno jednostavniji i podrazumeva da se prvo radi prevođenje dokumenata sa finskog jezika na portugalski, zatim overa koju vrši ovlašćeni sudski tumač i na kraju klijent treba dokument koji je tako obrađen da odnese u nadležne institucije, da bi na njega bio stavljen pomenuti pečat. Sasvim je jasno da su ove informacije značajne, pa je samo iz tog razloga i navedeno da je sve to klijentima prezentovano kao opšta preporuka. Pored dokumenata koje se podnose nadležnim institucijama, to jest različitih tipova saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja, kao što je potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrde o visini primanja, potvrde o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o stanju računa u banci i ostala dokumenta ovog tipa. Sudski tumači i prevodioci vrše kompletnu obradu i za sva lična dokumenta. Saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, lična karta i radna dozvola. Zatim izvod iz knjige venčanih, vozačka dozvola, potvrde o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih i ostala. Podrazumeva se da oni, u skladu sa zahtevima i potrebama klijenata, u navedenoj varijanti jezika, mogu kompletno da obrade i presude o razvodu braka, odnosno bilo koju sudsku presudu. Zatim sudske žalbe i odluke, kao i ugovore i tekovine Evropske unije, licence i sudske tužbe, ali i sudska rešenja, sertifikate, punomoće za zastupanje i mnoga druga pravna akta. Izuzev toga, prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše direktan prevod građevinske dokumentacije sa finskog jezika na portugalski, odnosno svih onih dokumenata koja ulaze u sastav kako tehničke, tako i tenderske dokumentacije, a što primarno podrazumeva kompletnu obradu laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i građevinskih projekata, odnosno deklaracija proizvoda, te uputstava za rukovanje i ostalih ličnih dokumenata. Trebalo bi pomenuti i to da zainteresovane klijente u našim poslovnicama očekuju prevodi svih onih dokumenata koja se odnose bilo na oblast nauke ili na sferu obrazovanja u pomenutoj varijanti jezika, a što izuzev diplome i dodatka diplomi, naučnih radova i patenata, odnosno uverenja o položenim ispitima, uključuje i kompletnu obradu kako za svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, odnosno prepisa ocena, tako isto i za rezultate naučnih istraživanja, zatim potvrdu o redovnom školovanju, ali i za seminarske i diplomske radove bilo koje tematike, odnosno za apsolutno svaki dokument koji se tiče kako oblasti nauke, tako i oblasti obrazovanja. Svakako se podrazumeva da će sudski tumači, ukoliko to neki klijent zahteva, da u konkretnoj jezičkoj varijanti prevedu i rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno finansijske, ali i godišnje i revizorske poslovne izveštaje, te osnivački akt preduzeća, fakture, statut preduzeća, ali i poslovne odluke, to jest apsolutno bilo koji dokument koji čini poslovnu dokumentaciju. Isto tako su oni specijalizovani i za prevod dokumentacija o medicinskim proizvodima sa finskog jezika na portugalski, to jest za bilo koji dokument koji ulazi u sastav medicinske dokumentacije, a što izuzev pomenutog podrazumeva i kompletnu obradu specifikacija farmaceutskih proizvoda i uputstava za lekove, odnosno lekarskih nalaza i ostalih dokumenata tog tipa. Direktan prevod diplome i dodatka diplomi sa finskog jezika na portugalski. Kompletna usluga obrade navedenog dokumenta je u ponudi svake poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford, a ona uz prevođenje diplome i dodatka diplomi sa finskog na portugalski jezik svakako podrazumeva i overu uređenog prevoda, i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Zainteresovani klijenti moraju znati da su obavezni da u trenutku dostavljanja ovog ili nekog drugog dokumenta za koji zahtevaju prevod u pomenutoj varijanti jezika, moraju i da prilože na uvid originale. Inače to se zahteva upravo zbog postupka overe, jer ovlašćeni sudski tumač upoređuje originalan dokument sa prevedenim, budući da svoj pečat ima pravo da stavi isključivo na onaj čija sadržina je potpuno istovetna originalnom dokumentu. Bilo bi dobro da svaki klijent ponaosob da se raspita i u okviru nadležnih državnih institucija, da li se na dokumenta za koja je on u ovoj varijanti jezika zahtevao prevod, mora staviti i još jedna vrsta pečata, koja je poznata pod nazivom kako haški, tako i apostil. Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci, uz već navedene dokumente, da izvrše i prevod svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, sa finskog na portugalski jezik, ali da će po potrebi obraditi kompletno i nastavne planove i programe fakulteta, zatim prepis ocena i potvrdu o redovnom školovanju, te uverenja o položenim ispitima, odnosno diplomske i seminarske radove, ali i sva ostala dokumenta i druge materijale koji se tiču oblasti obrazovanja. Isto tako će ispuniti zahtev klijenata koji žele da u konkretnoj jezičkoj varijanti dobiju kompletno obrađene kako rezultate naučnih istraživanja, tako i naučne patente, ali i naučne radove, to jest sva ostala dokumenta koja su za oblast nauke usko vezana. Potvrdu o visini primanja, kao i saglasnost za zastupanje, zatim potvrdu o slobodnom bračnom stanju i uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, ali i potvrdu o stanju računa u banci i ostale vrste ne samo potvrda, saglasnosti i uverenja, već i izjava, to jest sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama. Pomenuti stručnjaci isto mogu na zahtev da kompletno obrade. Neophodno je naglasiti i to da prevodioci i sudski tumači rade i direktan prevod ličnih dokumenata sa finskog na portugalski jezik, kao što je izvod iz matične knjige rođenih, zatim potvrde o prebivalištu, pasoš, izvod iz knjige umrlih, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, radna dozvola i lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, vozačka dozvola i druga. Kao što omogućuju klijentima da u pomenutoj varijanti jezika dobiju i kompletno obrađenu poslovnu dokumentaciju. Godišnji izveštaj, statut preduzeća, finansijski izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, revizorski izveštaj, fakture, osnivački akt preduzeća i mnoga druga dokumenta iz te grupe. Naravno da se mogu ispoštovati zahtevi klijenata kojima su potrebni profesionalni prevodi pravnih akata sa finskog na portugalski jezik, a tom prilikom će sudski tumači i prevodioci, osim sudskih presuda, rešenja i tužbi, kompletno da obrade i sudske odluke, zatim ugovore, tekovine Evropske unije i licence, ali i sudska rešenja, sertifikate, punomoće za zastupanje i ostala dokumenta koja su kako za oblast prava, tako i za oblast sudstva vezana. Svakako može da bude obrađena i medicinska dokumentacija, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacija farmaceutskih proizvoda i ostala dokumenta, ali i građevinski projekti, zatim deklaracije proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te uputstvo za rukovanje i mnoga druga trenutno nepomenuta dokumenta koje ulaze u sastav kako građevinske dokumentacije, tako isto i tehničke, odnosno dokumentacije za tendere. Prevođenje članaka iz novina sa finskog na portugalski jezik. Kada se zahteva prevod novinskih članaka sa finskog jezika na portugalski, podrazumeva se da prevodioci i sudski tumači U bilo kojoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu taj zahtev pojedinačno da ostvare, to jest da mu ponude maksimalno profesionalno uređen prevod pomenutih materijala. Svakako oni mogu da u navedenoj jezičkoj varijanti obrade i stručne, odnosno ilustrovane časopise, ali i sve vrste knjiga, i to kako udžbenike, tako isto i književna dela, gde spadaju beletristika, romani i ostala prozna dela, ali i poetska. Osim toga, pomenuti stručnjaci su svakako specijalizovani i za usmeno prevođenje sa finskog jezika na portugalski, tako da će na osnovu karakteristika nekog događaja primijeniti jednu od usluga, to jest ili simultano, odnosno konsekutivno, ili zapadno prevođenje. Posebno je važno da klijent koji želi da angažuje naše stručnjake, kako bi pomenuta usluga bila izvršena na maksimalno kvalitetan način, mora da zna da je njegova obaveza dostavljanje informacija o konkretnom događaju. A to znači da je neophodno da nas informiše o broju osoba koje bi trebalo da budu prisutne, odnosno o prostoru u kome je određeno da taj događaj bude održan, kao i o njegovom trajanju. Zatim stručni tim konkretne poslovnice pristupa analizi svih prispelih podataka i donosi finalnu odluku, koja će od svih tih usluga tom prilikom da bude primenjena. S tim što i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje svakako može da se nađe u konkretnoj ponudi, pod uslovom da se odluči da upravo konkretna usluga bude primenjena. Napomenuli bismo i to da su u ponudi direktni prevodi internet sadržaja sa finskog jezika na portugalski, te da prevodioci i sudski tumači njihovom prevođenju pristupaju sa stanovišta pravila SEO, Search Engine Optimization. Tačnije, oni će ih primeniti kada u ovoj varijanti jezika budu prevodili online prodavnice ili internet kataloge, kao i web sajtove. Tako će oni u najkraćem mogućem roku, nakon što budu bili na internet postavljeni, svakako imati značajno bolje mesto u okviru pretrage. Internet pregledači ovako obrađene materijale zapravo prepoznaju kao potpuno originalne i dobro optimizovane, pa ih samim tim bolje i kotiraju. Svi klijenti kojima su potrebni prevodi programa ili aplikacija sa finskog jezika na portugalski će svakako i tu uslugu moći da dobiju od strane ovih stručnjaka, budući da su oni specijalizovani i za profesionalnu obradu softvera u pomenutoj varijanti jezika. Budući da na teritoriji naše zemlje nisu prisutni brojni stručnjaci koji su specijalizovani za ovakvu vrstu prevoda, osim onih koje zapošljava naša institucija, činjenica je da nam se ponekad javljaju klijenti koji već posjeduju urađene prevode za određenu vrstu sadržaja. Međutim, baš zato što nema mnogo stručnih lica koji bi tu uslugu mogli profesionalno da pruže, neretko se događa da takvi prevodi imaju mnogobrojne greške, pa je onda potrebno izvršiti njihovu lekturu i korekturu, to jest pristupiti kompletnoj redakturi takvih sadržaja. Naglašavamo da je i ta usluga dostupna zainteresovanima, a nju neće izvršiti sudski tumači i prevodioci, već kvalifikovani i iskusni lektori i korektori. Prevodi brošura i kataloga sa finskog jezika na portugalski. Ne samo da klijent koji ima potrebu za tim može da dobije profesionalni prevod kataloga i brošura sa finskog na portugalski jezik, nego isto tako sudski tumači i prevodioci mogu da prevedu i reklamne letke, ali i plakate, i flajere, odnosno vizit kartice, zatim PR tekstove i ostale marketinške materijale. Naročito je bitno istaći činjenicu da su ovi stručnjaci ovladali marketinškim pravilima, te da tačno znaju na koji način će pomenuti sadržaj moraju biti prevedeni. Stvar je u tome da se radi o specifičnim sadržajima, s obzirom na to da pojedinačnom posmatraču, to jest potencijalnom klijentu, nije omogućeno da lako uoči poruku koja je izneta u konkretnim materijalima. S obzirom na to da je ona u tekstu uglavnom vešto skrivena. Iz tog razloga je naročito važno da ovi stručnjaci znaju kako se ona oblikuje i to prema pravilima koja su prisutna u okviru portugalskog jezika, a kako bi privoleli sve one potencijalne klijente kojima je to maternji, da počnu određenu uslugu vrlo brzo da koriste, to jest da kupuju onaj proizvod koji je prezentovan kroz bilo koju vrstu od pomenutih sadržaja. Uz to će prevodioci i sudski tumači da obrade tekstove nevezano od toga da li su u pitanju popularni ili stručni sadržaj, te svakako njihova namena ne može da bude problem za ove stručnjake. Ovo smo naglasili zato što oni imaju višegodišnje iskustvo u obradi tekstualnih sadržaja različite tematike, tako da će maksimalno kvalitetno da prevedu tekstove koji se bave temom vezanom za oblast građevinske industrije, menadžmenta, psihologije i komunikologije, kao i one čija tema se odnosi na oblast informacionih tehnologija i turizma, ali i bankarstva, medicine i filozofije, odnosno financija, prava, politike i ekonomije, ekologije i zaštite životne sredine i ostalih naučnih disciplina, bez obzira da li su u pitanju one koje spadaju u društvene ili se radi o različitim granama prirodnih nauka. Sigurni smo da će klijenti kojima je potrebno prevođenje filmova sa finskog na portugalski jezik biti oduševljeni informacijom da u svakoj od preko 20 poslovnica naše institucije, pored te usluge, mogu, ako to žele, da dobiju i njihovu sinhronizaciju, kao i titlovanje. Najpre će sudski tumači i prevodioci da obrade i to kako animirane i igrane filmove različitih žanrova, tako i crtane, odnosno dokumentarne, ali i reklamne poruke, zatim zabavne i dečije emisije, te serije, informativne emisije i sve ostale vrste video i audio materijala. A onda će stručnjaci koji su za pomenute usluge specijalizovani da pristupe njihovoj obradi, i to sve u skladu sa prethodnim dogovorom koji će imati sa klijentom. Cena prevoda sa finskog na portugalski jezik ili sa portugalskog na finski jezik je 3400 dinara po strani. Cena prevoda sa finskog na portugalski jezik ili sa portugalskog na finski jezik sa overom sudskog tumača je 3800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.